Azatlik Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 19 avgust dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Peterburgda ommaviy mushlashuv paytida 3 o'zbekistonlik jarohatlandi. Afg'oniston prezidenti to'yxonaga qilingan hujumni qoraladi. Pokistonda odamlar 4 yoshli bolaning o'limi ortidan politsiya bo'limini yoqib yubordi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 18 avgust kuni Toshkent vaqti bilan 20:46 qarshi Samarqand va Jizzaxda zilzila bo'lgani qayd etilganini ma'lum qildi. Toshkentdan janubi-g'arbiy yo'nalish bo'yicha 314 km uzoqlikda yuz bergan zilzila magnitudasi 4.2 ball bo'lgan. Zilzila Jizzax, Samarqand va Qarshida 2 ball kuchlanishda sezildi. O'zbekistonning boshqa hududlarida yer silkinishi qayd etilmadi. Talafotlar va jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmadi. Deyiladi rasmiy bildiruvda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri Frunze tumanida yuz bergan mushlashuv paytida 3 nafar o'zbekistonlik jarohatlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 16 avgust kuni sodir etilgan ommaviy mushlashuv paytida travmatik to'pponchadan o'q uzilgan, buning oqibatida jarohatlangan 3 o'zbekistonlikdan 1 nafari kasalxonaga yotqizildi. Uning ahvoli o'rtacha og'irlikda deb baholanmoqda. 17 avgust kuni TASS va Fontanka nashri Peterburgdagi bozorlardan birida Ozarbayjon va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 8 kishi savdo qilish uchun joy talashib, mushlashib ketganini bildirgandi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Kobuldagi to'yxonaga qilingan hujumni keskin qoraladi. Prezident xavfsizlik yuzasidan qo'shimcha choralarni ko'rishga bag'ishlangan yig'ilishda
omoch qaror dadan mardumimo dar marosim xushi makotib masajid bozorha
to'ylar, maktablar, masjidlar, bozorlar va jamoat joylarining nishonga olinishi terror guruhlarining vahshiyligidan, begunoh odamlarni o'ldirishdan qo'rqmasligidan darak beradi. Taliban mazkur hujumlar uchun o'z zimmasidan mas'uliyatni soqit qila olmaydi, chunki Taliban terrorchilar uchun platformani yaratib bermoqda deb aytdi. 17 avgust kuni kechqurun Kobuldagi to'yxonada sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 63 kishi qurbon bo'lgan va 182 kishi yaralangandi. Taliban bu hujumga aloqasi yo'qligini e'lon qilgan. Pokistonda 4 yoshli bolaning o'ldirib ketilishidan norozilik bildirgan mahalliy aholi 18 avgust kuni Xayber Paxtunxva viloyatida politsiya bo'limiga o't qo'ydi. Aholi g'azabiga politsiyachilar mazkur jinoyatni fosh etishda sustkashlikka yo'l qo'yganlari sabab bo'lgan. 4 yoshli o'g'il bolaning jasadi 17 avgust kuni Lakki Marvat tumanida o'z uyidan uncha uzoq bo'lmagan joyda topilgandi. Joriy yil boshida Islomobodda 10 yoshli qizning yo'qolishi va keyin jasadi topilishi ortidan minglab odamlar norozilik namoyishi o'tkazgandilar. Pokistonda bolalarga nisbatan jinoyatlar odatiy holatga aylanib qolgan va ko'pincha bolalarga qarshi jinoyatlarni sodir etganlar jazolanmay qolmoqda. Islandiyada 18 avgust kuni Okyekudil muzligi bilan abadiy xayrlashuv marosimi o'tkazildi. Yoshi 700 yil bo'lgan bu muzlik bir necha yilda erib ketdi. Olimlar 2014-yilda Okyekudil muzligida muz qatlamining o'sishi to'xtab qolganini qayd etgandilar. O'shanda muzlik o'z mavjudligini to'xtatgan deb hisoblana boshlagandi. Tadbirdan so'ng yig'ilganlar poytaxt Reykyavikning shimoli-sharqida joylashgan vulqon yon bag'riga chiqib kelajak avlodlar uchun maktub bitilgan memorial lavhani o'rnatdilar. Yaqin 200 yil ichida barcha muzliklarimizni mana shunday taqdir kutmoqda. Bu lavhani bu yerga o'rnatganimizning sababi biz nima bo'layotganini va nima qilish kerakligini bilmayapmiz, deyiladi maktubda. Shaxmat bo'yicha Jahon Kubogida O'zbekiston sharini jahonning eng yosh grossmeysteri himoya qiladi. Rossiyaning Xantamansi muxtoriyatining Yurgara shahrida 9 sentyabrdan 4 oktyabrgacha o'tadigan shaxmat bo'yicha Jahon Kubogida O'zbekiston sharini Rustam Qosimjonov va Nodirbek Abdusattorov himoya qiladi. 2004-yili jahon chempioni bo'lgan xalqaro toifadagi grossmeyster Rustam Qosimjonov dunyodagi 5 kuchli shaxmatchining biri bo'lib hisoblanadi. 14 yoshli Nodirbek Abdusattorov esa Jahon Kubogining eng yosh ishtirokchisi va jahonning eng yosh grossmeysteridir.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zookumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Dehlida o'zbek ayolini ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2-si qo'lga olindi. Toshkentda yashaydigan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi.
Qo'ruvchining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Hokimlik bu yil paxtani to'liq ko'ngilli hasharchilar teradi deb bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu yil paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan shaharchalar barpo qilinmoqda va bunga Respublika Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi homiylik qilmoqda. Viloyat matbuot xizmati 17 avgust kuni ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchadan reportaj e'lon qildi va bu xabarni Mehnat vazirligi ham tarmoqdagi sahifasida ulashdi. Xabarda aytilishicha, Sirdaryo viloyati bo'ylab 8 tumanda jami 90 ta dala hasharchilari shaharchasi tashkil etiladi va bunga byudjetdan qariyb 51 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Rasmiy xabarda viloyat bo'ylab jami shaharchilarning 36 ming hasharchiga mo'ljallangani aytilmoqda. Ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchada yotoqxona, madaniyat va tibbiyot xonalari, kompyuter xonasi, oshxona, omborxona, yuvinish xonalari namoyish qilingan. Sirdaryo haqiqat nashridan iqtibos: hasharchilarga bu yerda xuddi shaharlardagi mehmonxonalardagidek xizmat ko'rsatiladi. Palatkali yotoqxonalarda barcha qulayliklar bisyor. Yangi choyshab, ko'rpa-yostiq, yumshoq o'rindiqlargacha jihozlab qo'yilgan. Deb yozadi viloyat hokimligi nashr bo'lgan Sirdaryo haqiqati. Shuningdek, hasharchilar shaharchalarida yuqori tezlikda ishlovchi internet, Wi-Fi tarmoqlari ham ishga tushirilgani aytildi. Sirdaryoning Boyovut tumanida ko'rgazma qilingan ilk shaharchada soatiga 200 ta buxanka chiqaradigan non sexi ham qurilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Sirdaryo viloyatida qurilishi ko'zlangan 90 ta shaharcha uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda viloyat byudjetidan 51 milliard so'mlik mablag' yo'naltiriladi. Viloyat hokimligi nashridan yana bir iqtibos: viloyat hokimligi va barcha mutasaddi tashkilotlar tomonidan bu yilgi paxta yig'im terimi har yilgidan tubdan farq qilishi, ya'ni majburiy mehnatga to'la barham berilib, hasharchilar kayfiyatini ko'targan holda Sirdaryo tajribasi sadoqat namunasi shiori ostida amalga oshirishni maqsad qilib qo'ydilar, deb yozadi Sirdaryo haqiqat nashri. So'nggi yillarda O'zbekiston rahbariyati har paxta terimi mavsum arafasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab keladi. Shunga qaramay, 2-3 oy davom etadigan kuzgi mavsumda asosan davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilot va korxona xodimlari, shuningdek xususiy tashkilot ishchilarining paxta terimiga majburiy safarbar qilinishi kuzatiladi. Bu yilgi mavsum oldidan esa Andijon viloyatida ichki ishlar xodimlarining potensial ko'ngilli hasharchilar mahalladagi aholidan terimga chiqishi haqida tilxat yozdirib olayotgandan shikoyat Ozodlikka keldi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zookumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Shu kunda shifoxonada qolayotgan muhojirlarning ozodlikka bildirishicha, Toshkentdan uchib borgan ikki shifokor va Qozondagi konsullik vakillari 17 avgust kuni Samara shahar shifoxonasi, 18 avgust kuni esa Tolyatti shahar shifoxonasida bo'lgan. Shifokorlar bemorlarga zarur barcha yordam ko'rsatilishini va'da qilgani aytildi. Qozon shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi Sog'liqni saqlash vazirligi bosh toksikologi Rustam Akalayev va bosh gematologi Hamida Kazakbayevalar zaharlangan muhojirlarni borib ko'rish haqida 17 avgust kuni xabar qilgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samaradagi Kashilyovskiy Passat korxonasida ishlagan va iyul oyida noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga keltirilgan jami 69 kishidan 48 nafari hanuz davolanmoqda. Ulardan 4 nafari og'ir ahvolda va ilk kez ularning ism familiyasi rasman e'lon qilindi. Bular Og'abek Artiqov, Islomboy Kuchkarov, Farhod Hayitov, Omonboy Ruzimovlardir. 4 bemor 16 avgust kuni davolanishni davom ettirish uchun Moskva shahridagi gematologiya milliy tibbiy tadqiqotlar markaziga olib borilgan. Rasmiy bayonotda qolgan 44 nafar o'zbekistonlik hamon Samara viloyati klinik shifoxonasi va Birinchison Tolyatti shahar klinik shifoxonasida saqlanayotgani aytildi. Biroq ozodlik bilan aloqada bo'lgan muhojirlarning yaqinlariga ko'ra, shu kunda shifoxonada qolayotgan o'zbekistonliklar soni 54 nafardir. Ozodlik Samarada qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanib pul topayotgan muhojirlar zaharlangani haqida ilk bor 18 iyul kuni xabar qilgan. Oradan qariyb bir oy o'tib, 15 avgust kuni bu zaharlanganlardan birining vafot etgani xabar qilindi. 14 avgustda Tolyatti shahar klinikasida 26 yashar muhojir vafot etgani to'g'risida uning yurtdoshidan olingan xabarni tilga olingan klinika qabul bo'limi xodimi tasdiqlagan. O'zbekiston tomoni rasmiy bayonotida esa hanuzgacha zaharlangan bir mehnat muhojirning vafoti borasida umuman ma'lumot berilmadi. 18 avgust kuni shifoxonada qolayotgan bemorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, vafot etgan bemorning jasadi yakshanba kuni tushda Xorazmga yetkazilgan. Jasadni jo'natish sarf xarajatini esa ish beruvchi tashkilot Kashilovskiy Passat shirkati to'lagani aytildi. Samara viloyatining Sizrani tumanida 69 nafar o'zbekistonlik o'ta xatarli zookumarin preparatidan zaharlangan bo'lishi mumkinligini ozodlik Tolyatti shahridagi birinchi sonli kasalxona bosh shifokori Leonid Razlevinskiydan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edi. Kashilovskiy Passat firmasi direktori Nail Sharkayev zaharlangan O'zbekiston vatandoshlarining davolashiga ketadigan barcha xarajatlar korxona hisobidan qoplanayotganini bildirgan edi. Samarada zaharlangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar taqdiriga oid boshqa xabarlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan tadbirkor Tohir Abdusamatov 15 avgust kuni soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkorning aytishicha, u Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilib, investitsion loyihalar yuzasidan gaplashgani kelgan edi. Ammo hokimlik binosi eshigiga qo'yilgan qo'riqlash xizmatining xodimlari soqolilarni hokimlik binosiga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini aytib, uni ichkariga kiritmagan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tohir Abdusamatovning aytishicha, u 15 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilgan bo'lsa-da, lekin soqoli borligi uchun hokimlik binosiga kiritilmagan.
Farg'ona shahriga men bir investitsionniy loyiha bilan hokimni qabuliga kelgan edim, investitsiya loyihasi bilan. Tadbirkormanda men. Ana shu guvoh ayollar yonimda turgan bir rus ayol ham gapirdi, "Na каком основании ты делаете? Вы же не имеете права его не пускать." Deb gapirsam, anu, "Mene dedi hakim lichno skazal" dedi. Не пускать с бородой людей, дейді. Да, көрсіз, дәріге үйәтлі қалатты, енді мүсілман болып тұру әмәмізден.
Тәдбікорның әйтіше, Уканистәуі құқы паймыл бұл еткен тәкітләсәм, қарауылар uni ichkariga kiritishmagan.
O'sha nimasi bor ekan, qorovullardir. Melisa formada bir kishi chiqib keldi. U ham o'sha rahbar ekan, katta starshisi. Starshisi meni deydi, men oqsoch kishi. Endi to'g'richining o'sha nimada audio zapisda aytayapti. To'g'richining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga, prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir. Endi shunaqada deb turibdi-da, nagli deb unga qarab.
Deydi tadbirkor Tohir Abdusamatov. Bu voqeadagi so'zlashuvlarni telefoniga yozib olgan tadbirkor audio yozuvni ozodlikka taqdim etdi. Audioda hokimlik qorovullari boshlig'i deb aytilayotgan shaxs soqollilarni ichkariga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini ta'kidlaydi.
Hokim buyruq bergan ekan.
Xo'p,
o'shaning uchun sport nimalik? Nimalik kirmaysan deyapti.
Asos bormi?
Endi aka, men sizga tushuntiryapman o'shani.
Asos bo'lish kerak har bitta hujjatga. Aka, misol uchun bitta narsani aytish uchun, mana konstitutsion huquq, mana prezident farmoyishi, Vazirlar Mahkamasining ichki qarori, yo hokimning qarori bo'lishi kerak deyish kerak.
O'zini buyrug'ini.
Unaqa bo'lmaydi. Uni jonaga qanday chiqaradi aka? Meni haqqim poymol qilib qanaqasiga chiqarish mumkin aka?
15 avgust kuni o'zining ishi bilan Farg'ona shahar hokimining qabuliga borgan farg'onalik Zulfiya Yursinova ham bu voqeaga guvoh bo'lganini aytdi.
Kirish mumkinmas dedi. Lo'da nimaga kirish mumkinmas? Sizda soqolingiz bor dedi. Hokim aytdi, soqollilarni kirgizmagin dedi. Keyin endi haydashni boshladi o'sha soqolli odamni. Haydab qo'yishmadi u insonni.
Deydi Zulfiya Yursinova. Ozodlik Farg'ona shahar hokimining qabulxonasi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi. O'zini tanishtirmagan lozim, kadrlar bo'limiga bog'lanishimizni maslahat berdi. Hokimlik kadrlar bo'limi boshlig'i Zohidjon Mansurov esa ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng, "Alo, alo, ovozingiz uzilib qolyapti", dedi-da aloqani uzdi. Mulozim ozodlik qilgan boshqa qo'ng'iroqlarni javobsiz qoldirdi.
Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zolkumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Dehlida o'zbek ayolini ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2-si qo'lga olindi. Toshkentda yashaydigan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi.
To'g'richining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga, prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov 14 avgust oqshomida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar deya o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi Allamjonov. Bundan bir kun oldin u ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar balki ular ostidagi fuqarolar fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan izohlar uchun ham javobgardir deb qat'iy bayonot bergan edi. Ayni paytda Allamjonov o'zining yangi bayonotida agentlik biror nojo'ya izohni o'chirishni so'rab, rasmiy ogohlantirish xati yuborsa va bu bajarilmasa, masala sudga borishini ta'kidladi. Komil Allamjonovning bir kun oldingi rasmiy bayonotida bloger izohlar uchun javobgar degan gapi blogosfera va tarmoq faollari tarafidan tanqid va hajv ostiga olingan edi. Bu aks ta'sir ortidan Komil Allamjonov taklifiga binoan jurnalist va blogerlar 14 avgust oqshomida uchrashdi. Majlisga chaqirilgan ammo o'zini hurmat qilgani uchun bormagan bloger Nozim Safari bugungi Allamjonov bilan uchrashuvda nima bo'lganini bilmadim-u, lekin chiqqanlar uzoq quchoqlab yelkamga xong-xong yig'lashmoqda deb yozdi.
O'zbekiston kichik biznes.
Umid Auto Leasing MCJ bilan shartnoma tuzib, boshlang'ich to'lovni to'lagan mijozlar qariyb 1 yil o'tgan bo'lsa ham shartnomadagi avtomobilni ola olmayapti. Bu vaqtda Toshkent va Termiz shahridan ozodlikka shikoyat qilgan mijozlarning aytishicha, shartnoma muddatida avtomobil yetkazib bera olmagan Umid Auto Leasing to'langan pulni qaytarib berishni ham paysalga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Mirobod tumanida yashaydigan harbiy pensioner 64 yashar Sodiq Guchiyevning ozodlikka aytishicha o'tgan yilning dekabrida Umid Auto Leasingdan 150 kunda olish sharti bilan Nexia 3 avtomobilini leasingga olish haqida shartnoma tuzgan.
To'lovni amalga oshirdim o'sha kunda o'zida. Yuraverdim endi martgacha bemalol, keyin martgacha keyin keldim. Nima bo'ladi o'g'lim desam, bu aprellarda chiqib qolardi, oda ketavering dedi. Biz o'zimiz telefon qilamiz. Aprelda keldim, o'zi qatnashdi, sekin-sekin ko'paytirdim. Mayda keldim. Endi ular sekin-sekin mendan uzoqlashib qochishib boshladi. Keyin 7 oy ham o'tdi, 8 oy ham o'tdi, 9-chi oy ketdi hozir. Mana bu 7-chi avgustdan boshlab 9-chi oy ketdi.
Guchiyevning aytishicha, u kelishilgan muddatda mashinani olmagandan so'ng pulni qaytarib berishlari haqida ariza yozgan.
Siz endi shu ariza yozibgan kuningizdan boshlab 40 bank 3 kuni kutasiz. O'sha kun davomida biz sizga pulingizni qaytaramiz. Mening ishonchim yo'q, chunki bu muddatda mashina qilib bermagan, endi bu 40 kun ichida meni pulimni ham qaytarmaydi.
Deydi Sodiq Guchiyev. Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan Zuhra Odinayevaning aytishicha, uning o'g'li Javohir Olimov nomiga Nexia 3 avtomobilni leasingga olish uchun boshlang'ich to'lovni qilganiga 10 oy bo'ldi.
Uni aytishdi, shartnomada 150 kun ish kuni deyilgan bilan 2-3 oyda mashinamiz chiqadi deyishdi. Biz ularni gapiga quloq solib to'lov qildik. O'g'lim Olimov Javohirni nomiga. Oradan 10 oy bo'ldi. Hali mashinam yo'q, pulim yo'q. Shartnomani vaqti tugadi. Tek mana 11-chi oy, 10-chi oy to'lib, 11-chi oy ham ketyapti. Mashinamiz yo'q. Prokuraturaga yozdik. Prokuraturada aytishdi, bo'ldi, telefon qilamiz, chaqiramiz o'zimiz debdi. Shu bilan prokuratura ham bir oyda o'tdi. Hali yo'q. Jimjit.
Zuhra Odinayeva Termiz shahrida leasingga pul to'lab, na mashina ololgan, na pulini qaytara olgan yana 4 mijozning sarson bo'lib yurganini da'vo qildi. Umid Auto Leasing MCJ ish yurituvchisi Abdumannon Abdurahmonov 14 avgust kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, shartnoma muddati bo'yicha avtomobil yetkazib berilmaganlik holatlari bo'lganini inkor qilmadi.
shartnoma bo'yicha berilgan 150 ish kuni bor o'tdi. 150 ish kunini ichida moshina yetkazib bermasdan turib, odam ham tashxati bergandan keyin ular bizga ariza yozib, pulimizni qaytarib olsalar ham bo'ladi 100%. 100 dan bitta bo'lib qolishi mumkin, ikkita bo'lib qolishi mumkin, aka-da, bu bo'lgan voqea, aka. Endi bizga ham kechib beramiz-da, aka, ravon so'rayapti-yu, ravon. Hozir o'chirdi katta moshina.
Dedi Abdumannov Abdurahmonov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Farg'onalik 11 mehnat muhojiri 11 ming dollar ish haqini o'zlashtirib yuborganlikda o'z yurtdoshini ayblamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Chorindi qishloqlik 11 yigit 2018 yili 3 oy davomida Rossiyada ishlagan. Yigitlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni ishga yollagan shaxs 11 ming AQSh dollari miqdoridagi ish haqini o'zlashtirib yuborgan.
Kechimizda og'zaki ravishda dogovorlashganmiz Slovakiya bilan. 2018 yil may oyini 13 kuni chiqib ketganmiz. 35 ming rubl oylik bizga va'da qilgan. Birinchi Kazanga olib borgan. U ish o'xshamadi-da, Xabarovskiy oblastiga olib bordi. Etta keyin choy ishladi. Qurilish qildi. O'sha neft bazasi bor ekan, o'sha dokument ham qilib bermadi. Bo'pti deb uning inga ham ko'nib, choy ishladi ketdi. Qaytib kelishga to'g'ri keldi. Bizga bir oyligimizni berdi aka. Samolyotlarga biletga ushlab qoldi. Jo'natsa men beraman dedi. Xullas, shu paytgacha mana 9 oyni kutdik.
Dedi o'zbek muhojiri. O'zbekistonga qaytgach Doniyor Mamasidiqov haqini undirib berishni so'rab Bag'dod tuman prokuraturasiga 2019 yilning iyunida murojaat qilgan. Tuman prokurori Nazarov mehnat muhojirlari arizasini unda ko'rsatilgan vajlar har tomonlama to'liq va xolisona ko'rib chiqilishini ta'minlashni so'rab, iyun oyining o'zida Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limiga yuborgan. Biroq Doniyorning aytishicha, Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi ularning qilgan arzini ko'rib chiqishni boshlagan, lekin arizachilarning pulini yeb ketgani aytilayotgan shaxs ustidan jinoyat ishi ochish talabini rad etgan. Ozodlikning nima sababdan o'zbek muhojirlari shikoyati bo'yicha jinoyat ishi ochilmayapti degan savolga Bag'dod ichki ishlar bo'limi navbatchi ofitseri bunday dedi.
Bu ariza yozgan bo'lsa, prokuraturaga ariza yozgan bular. Prokuratura keyin ichki ishlarga chiqargan. Yana nazorat prokuratura deb asosli emas degan bo'lsa, atkaz qilib yuborgan bo'lishi mumkin.
Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi 11 kishining arizasi bo'yicha gumonlanayotgan ustidan jinoyat ishi ochilmagach, arizachilar jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tuman sudiga murojaat qilgan. Biroq sud ichki ishlar bo'limi o'tkazgan dastlabki surishtiruv xati yo'qligini ro'kach qilib, yigitlarning arizasini qabul qilmagan. Aniqlanishicha, muhojirlar masalasi yuzasidan dastlabki surishtiruvni ichki ishlar bo'limining Murodjon ismli uchastka nazori olib borgan. Uning 14-avgust kuni ozodlikka aytishicha, dastlabki surishtiruv ishlari yakunlangan va ishchilar tomonidan ayblanayotgan shaxs harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlanmagani bois masala fuqarolik ishi tartibida ko'rishga oshirilgan.
Qabul qilib ko'rsatildi. Fuqarolik tartibi ko'rib chiqing, men fuqarolik bo'ladi deb javobni berilgan. Endi kelishuv bo'lganda o'rtada ikkalasi Rossiyada bo'lyapti-da bu. Beraman degan ikkalasi o'sha yuz-yuz gaplashilgan. Tasdiqlanyapti. Fuqarolik sudi hal qilib beradi endi undirish bo'yicha. Yo'q, unaqa yozma, tilxatlar yo'q. Ozak kelishuv bo'lgan.
Dedi uchastka noziri. Bag'dod tumanida fuqarolik ishlari bo'yicha sud yo'q. Bu sud tuman aholisi ishlari fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlararo sudida ko'rib chiqiladi. Bag'dodlik yigitlar endi adolat izlab Rishtonga bormoqchi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018 yilning yanvarida Aqto'be viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklay yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyat sudining 13-avgust kuni bildirishicha, tuman sudi jabrlanuvchi tomonning da'vosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli O'rdixon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehtiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan O'rdixon Mehdiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24 aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent yo'nalishining Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi triklayn yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi O'rdixon Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'rdixon Mehdiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sudularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi yo'lda avtobus ichida triklayn yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yoshar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoiy til biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha, qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniyaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar olpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'zi og'rib ketdi. Keyin pabekka ketib yubordi. Menga telegramdan xat yozib, olpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan Olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb Olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha, koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021-yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo Olimjon har oy 100 dollar olpon to'lagani, darvoza yasab bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga oldim. Hozir Olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, deydi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51 manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruvi olib bormoqda. 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida.
qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumizni Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov belgilab berdi. Uni aytishicha, maqolalar ostidagi izohlar uchun bundan buyoq bloger javob beradi yoki ommaviy axborot vositalarini o'zi javob beradi.
Ming afsuski, haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanishi, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Demoqchimanki, demokratiya va so'z erkinligi bu istalgan narsani qonunga xilof ravishda hech qanday mas'uliyatni his qilmasdan aytaverish degani emas. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'z uchun javob bera olish mas'uliyatidir. Har bir jurnalist, har bir bloger ommaviy axborot vositasi orqali aytayotgan gapi, berayotgan ma'lumoti uchun qonun oldida javobgardir. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruh moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarda yuqoridagi talablarga rioya qilishlari, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar, fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan davlat axborot xavfsizligi tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, so'kinishlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishlarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan faqatgina qonunchilikdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'tkazmaslik yoki sahifangiz ostida yozilgan bo'lsa, ana shunday ma'lumotlarni o'chirib tashlash so'ralyapti.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov ommaviy axborot vositalari, blogerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi izohlar uchun ham javobgar ekanini uqtirdi va aytdiki, bu narsa uchun javob berasizlar. Ko'pgina blogerlar Allamjonovning fikrini savol ostiga qo'yishdi. Biz ham shu ma'noda qurultoy dasturida munozara qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, Rossiyadan eng ko'p so'kishlar tagida qoldiriladigan bloger Iskandar Makedonskiy va yoshi katta hurmatli jurnalistlardan Alimardon Annayev qatnashyapti va studiyada men Shuhrat Bobojon hamda hamkasbim ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis To'lqinjon Umaraliyev. Demak, avvaliga mutaxassisdan eshitsak, To'lqinjon Umaraliyev, ya'ni izohlar uchun javob berish. Men qonunchilikni ko'rib chiqdim. Masalan, Germaniyada faqat sud qarori bilan olib tashlanishi mumkin deyiladi. Izoh uchun javobgar emas, ya'ni masalan, YouTube'da bir maqola qo'ysangiz, tagida izoh bo'lsa, uning uchun javob ber Masalan, Germaniyada, Finlandiyada, O'zbekistonda bu narsada aniqlik yo'q. Hatto Adliya vazirligi aytdiki, bu bunga bir huquqiy asos yo'q degan gaplar chiqdi. Nima deysiz shu masalada? Allamjonov gapini eshitdingiz.
Shuhratbek, men asosiy savolim ham shu edi, O'zbekistonda huquqiy bir asos bormi bu narsani amalda ishga oshirish uchun? Chunki meni bilishimcha, izohlar yoki boshqa bir blog post yoki maqola ostida boshqa odamlar, boshqa akkauntlar tomonidan qoldirilgan bir kontent uchun muallifni javobgarchiligi bor. Haqidagi bir qonun yoki boshqa bir
bu haqdagi aniq qonun yo'q, lekin bilishimcha ana tuhmat haqoratlar haqidagi qonunni ishlatishmoqchi. Balki bu narsani Rafael Sattorov bilar. Rafael aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Amerikada bittagina o'sha birinchi qo'shimcha bor, so'z erkinligi va ifoda erkinligi haqida. Unaqa 5 ta qonun ham yo'q. O'zbekistonda 5 ta qonun bor, mana 1 ta vazirlik bor. Mana kap-katta Allamjonovdek odamlar ishlab o'tiribdi o'shani. Shu ma'noda O'zbekiston qonunchiligida qanday asosda maqola yozgan odamni tagidagi izoh uchun?
Hozirgi kunda bunday javobgarlik yo'q. Bu albatta agar birovni shaniga haqorat qilish yoki tuhmat, haqorat, nomus va administrativni narsalarda uголовныйга бормай, агар фақатгина айблов ирқчиликни тарғиб қилувчи ёки қандайдир бир радикал ғоялларни тарғиб қилган тағдирда конституцион ҳуқуққа там тузумга қарши чақирувлар қилса, ўшандагина уголовный статьяни қўллашлар мумкин.
Yo, Rafael, bilasizmi, bu yerda muallif, masalan, siz yozsangiz, sizni jinoyat javobgarlikka yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortilasiz. Lekin sizni yozgan matningiz tagidagi izoh uchun javob berish degan narsa qonunchilikda bormi?
Qaysi davlatda yo'q, hech qanaqa davlatlar yo'q. Bu narsa bu birinchi navbatda bu etika masalasi. Ko'pgina masalan, axborot agentliklari masalan, Deutsche Welle. O'shani kuzatib boraman. Deutsche Welle har bir yangilikni qo'yganda kommentariyaga, o'sha Facebook tarmog'idagi kommentariyaga ogohlantiradi. Haqorat omus, mayda qotillikka chaqiruvchi gaplar, birovning shaniga haqorat omus bo'lgan gaplar, kommentariyalar o'chiriladi degan gap qo'llaniladi bo'ldi. Mana ogohlantiruv bor. Bu etika qonun qo'ydilar. Masalan, YouTube tarmog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Netflix masalan oxirgi bir kinolarni yoki seriallarni yoki bir axborot Vox News masalan Vox u yoki bu yangiliklarni YouTube'ga qo'yishganda agar bu o'sha mavzu haddan tashqari katta diskussiyalarga olib kelsa kommentariylarni har ikki tomonga o'chirib qo'yiladi. Umuman kommentariy berishlar izoh qoldirish imkoniyati yo'q bo'ladi. Bu o'sha aytganimdek har bir axborot agentligining ommaviy axborot agentligining o'zining etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'yiladi.
Endi gap bu yerda o'sha Allamjonovni tashabbusi bayonot haqida ketyaptida, bunga munosabatingiz?
Bu munosabat menimcha bir qandaydir dejurniy gaplar, masalan, u yoki bu tomondan yopish mumkin emas, masalan, u so'z erkinligiga qarshi biron narsa topolmaysizmi, lekin so'z erkinligini qo'llash uchun ham bir gapdan izoh topolmaysiz o'sha qilgan bayonotidan. Ni ryba, ni mясо. Mani fikrimcha bu yerda o'sha axborot agentliklari umuman javob bermaydi. Javob berish shart emas. Ularning nimaydi bu qonuniy majburiyati emas. Albatta bu nimaydi po umolchaniyu rus tilida, o'zbek tilida qanday aytiladi? Po umolchaniyu bo'ladi yoki etik o'sha nimaydi etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'llaniladi. Agar mayda monitor qilinadi har bir kommentariyalar. Boz ustiga Facebookda masalan, men bilishimcha chexiyalik bir masalan jurnalist tanishim bor. O'sha siz yashagan, siz faoliyat yuritgan mamlakatda u masalan bitta gazetada ishlaydi, onlayn gazetada. U aytadiki, faqatgina onlayn gazeta ichidagi izohlarni ular monitor qiladi. Facebook tarmog'ida yoki Twitterdagi izohlarga ular umuman javob bermaydi. Hattoki monitor ham qilishmaydi. Hate speech bo'ladimi yo'qmi, o'sha kommentariy izohlar qolib ketadi. Har bir mamlakatda har xil keyslar bor-da. Bizda O'zbekiston sharoiti bu yangi, juda yangi anaqa mavzu. Endi o'rganishyapti. Ko'pchiligi o'sha bilmagan holda katta rahbar bo'lishiga qaramasdan qandaydir bir qo'pol qo'yayotganda salgina primitiv narsalarni ilgari surish.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos To'qnumarelov, sizda bir javobingiz bormi? Ya'ni bu yerda izoh uchun muallif javob berishi degan bir iddao turibdi, katta kuchli eshitdik mana.
Shuhrat aka, hozir gapni boshda Allamjonov aytib ketdi, mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqadigan bir izohlar. Buni o'zi bir katta bir mavzu bo'lishi mumkin, chunki buni kim interpretatsiya qiladi? Qaysi kommentariy, qaysi izoh bu mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqyapti? Bu menimcha juda ham bir xavfli bayonot. Ikkinchidan, meni fikrimcha, shu men kuzatib chetdan kuzatib boraman albatta, lekin o'sha chetdan turgan odamni fikricha bu ommaviy axborot vositalariga nisbatan aytilgan emas, bu ko'proq o'sha oxirgi paytda O'zbekistonda ko'p qo'llanilayotgan bir ibora, blogerlarga nisbatan aytilgan bir chaqiruv desammikin. Chunki izohlar bilan auditoriya bilan O'zbekistonda muloqotga kiradiganlar bu faqat blogerlar. Ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan, onlayn auditoriya bilan muloqotga deyarli kirishmaydi. Ular yozadi, qoldiradi, ketadi. Yozadi, qoldiradi, ketadi. Lekin o'z auditoriyasi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ulardan feedback olib, ulardan bir aloqa olib, ularga aloqani qaytaradiganlardan yagonalari o'sha O'zbekistonda bu blogerlar.
va oxirgi paytda blogerlarni vazni, blogerlarni bir anaqasi vlianiyasi O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. Va menimcha shular konfrontatsiya bo'lishi mumkin. Chunki agar blogerlar endi har bir bitta chiqqan o'sha tanqidiy kommentlarni, izohlarni o'chirib yoki monitor qilib yuradigan bo'lsa, blogerni boshqa qiladigan ishi qolmaydi. Chunki
o'z vaqtida siz mana Ozodlik radiosini ijtimoiy tarmoqlarini yuritdingiz. Bu o'sha fizik vaqt yetadimi?
O'sha Rafael aytgandek etika masalasi. Agar qaysidir bir mavzu ijtimoiy tarmoqlarda Odnoklassnik bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, juda ko'p haqoratomuz izohlarni yig'ayotgan bo'lsa, albatta bir shablonli bitta mavzu bor, matn bor. Biz o'sha u paytda o'sha Ozodlik redaksiyasidan shunaqa iltimos sharhlovchilar qonun qoidalarga rioya qilinglar. Agar rioya qilmasalaring sizlar qora ro'yxatga tushasizlar, chunki u degani o'chirib olasizlar, umuman Ozodlik varaqchilariga kira olmay qolasizlar. Ko'pchilik to'xtaydi, lekin to'xtamaganlarni keyin filtratsiya qilib chiqasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, masalan, qiziq mavzularga O'zbekistonda hozir kim ko'p ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, internet foydalanuvchilari ko'p. Qiziq mavzular olib chiqadigan blogerlarga keladigan sharhlar u past, u shunaqa ko'p keladiki, odamni bitta, ikkita, uchta odamni ham fizikki vaqti bo'lmasligi mumkin ko'rib chiqib, o'qib chiqib tekshirishlarini. Keyin live degan narsa bor, jonli efir. YouTube'da kimdir birov, masalan, o'sha balki oxirgi paytlarda troll o'z Umid G'ofurov juda ham ko'p o'sha live efirlarga e'tibor qaratyapti. Agar birov live YouTube'da jonli efir olib boradigan bo'lsa, jonli efirda chiqadigan sharhlarni, izohlarni monitoring qilib borish bu deyarli ilojisi yo'q degan narsada. Shuhrat aka, unda nima qiladi? Ya'ni jonli efirda ketib qoldi,
moderatorni javobgarlikka tortilish haqida gapiryapti Komil Talantjon.
O'sha aytibdi, bu juda ham xavfli narsa. Shuhrat aka, bu juda ham xavfli narsa. Bu juda ham xavfli. Men bu dejurni deb aytmasdim. Bu O'zbekiston axborot siyosatini apirjilayishi, ya'ni o'sha nima deydi, yo'naltiradigan odamlardan biri tarafdan aytilgan bu gap, bu menimcha juda ham xavfli gap.
Anchayin e'tirozlar bor. Endi mana eng ko'p so'kish oladigan, masalan, eng ko'p so'kiladigan blogerlardan biri Iskandar Makedonskiy. Iskandar, siz nima deysiz shu masalada? Mana bir narsa qo'ydingiz YouTube'ga, navbatdagi vazingizni tagida so'kishlar uchun siz javob berishingiz masalasi.
Avvalambor assalomu alaykum. Paktabot suhbatni eshitguncha xuddi shu videoni topib kommentariyasiga hozir so'kib chiqib ketdim. Ko'raman, hozir necha kundan keyin o'chiradi mani so'kingan kommentariyamni. Ikkinchisini Levi akam boshqa akkauntdan yozdim.
Komil Allamjonovni tagiga so'kib ketdingizmi?
Men hozir boshqa akkauntga kirib so'kib chiqib ketdim.
Demak, Komil Allamjonovni o'zini javobgarlikka tortish kerak agar tozalab qo'ymasa.
Albatta, albatta, rost bu odam shu fikrni bildirdi. Конечно, bu mani dunyoqarashim bo'yicha, mani fikrim bo'yicha bu kulguli. Nima uchun aytilganini sababi, mani fikrim bo'yicha, bu bundan oldingi akamiz to'g'ri aytdilar. Dejurni gapdi, dejurni gapdi именно shu hozir chiqadigan blogerlarga, har biriga individualni odam jo'natib aytilmadi, просто informatsion tomondan qo'rqish bo'ldi mani fikrim bo'yicha. Ba'zi bir odamlar bor, blogerlar hammamizga ma'lum, yoshligimizdan xotirimizga siyosatga aralashma. Kim prezidentni press sekretari shunday deb aytgandan keyin ba'zi bir blogerlar o'ylanib qolishi mumkin. Yaxshi yoqlaymi, paxta qo'yaymi degan shu temaga olib kelishi mumkin. Bu mani fikrimcha to'liq informatsionniy ataka ishi blogerlarga, ya'ni psixologik tomondan.
Rahmat Iskandar. Iskandar Makedonskiy blogger, keyinroq siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimizda taniqli o'zbek jurnalisti, umuman O'zbekistondagi media jarayonlarini kuzatib kelayotgan, mana Karim davrida ham hozir ham kuzatib kelayotgan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, sizni munosabatingiz, mana Komil Allamjonovning bayonoti. Allaqachon Adliya vazirligi bunaqa huquqiy asos yo'qligini ham bir ishorat qildi.
Assalomu alaykum. Shuhrat aka, endi uzoq gapirmaslikka harakat qilaman. Keyingi 2-3 yilda O'zbekistonni boshqaruviga, umuman iqtidoriga kelgan ko'pgina rahbariyat va rahbarlarning nihoyatda saviyasi pastligi, bilimsizligi, o'qimaganligi, dunyoni ko'rmaganligi, dunyoni bilmaganligi, voqea va hodisalarni faqatgina o'zini kabinetidan, nechinchidir qavatdagi kabinetidan kuzatishi orqali tasavvuriga sig'dirganligini ko'rib turibmiz va bu navbatdagi Allamjonovni, chunki keyingi 2-3 yilda juda katta rahbariyat, juda katta minbarlarda ham haliga populistik shiorlar, populistik chaqirishlar bo'ldi. Janob Allamjonovni ham mana shu bugungi chiqishi nihoyatda kulgulik va endi kulgulik deyishimizdan tashqari mamlakat uchun sharmandalik aslida. Katta bir rahbarni, oliy rahbarni yonida yurgan endi administratsiyada ishlayman agentlikni bir nasi rahbari bo'lgan odam endi bunaqangi kaltafahm ekanligini ko'rsatib qo'yishi nihoyatda uyatli va bunaqangi chiqishlardan keyin o'zi bu birinchi marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men nazarimda ishini topshirib qo'ya qolgani yaxshi, u avtotestni boshqaruvi. Uni darajasi nima ekanligini ko'rsatib qo'yyapti shu narsa. Bu blogerga endi bu hozir haligi mana hozir do'stimiz aytdilar, blogerlarga go'yoki bu tahdidda bu endi bu tahdid deb hisoblaymiz. Lekin davlat qonunchiligi bo'yicha masalan man o'zim yozadigan har qanaqangi chiqishimni boshida yozib qo'yaman. Mandan keyin qoldiriladigan fikrlar, bildiriladigan fikrlar va izohlar uchun muallif sifatida javobgarlikni bo'ynimga olmayman deyman. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi yetib otdi. Hech kim meni hech qanaqangi holatda aybdor yoki ma'muriy javobgarlikka ham, jinoiy javobgarlikka ham torta olmaydi va bundan tashqari bizni boshqa blogerlarimiz ham. U Facebook tarmog'ida, birinchidan Facebook tarmog'i ommaviy axborot vositasi emas. Yoki Twitterda men qoldirgan fikrga uyga keyin yozib qo'yishsa, mana ikki og'iz gapimga mendan keyin 500 ta odam fikr bildirishi mumkin. Men uni tozalashdan umrim o'tadimi? Bu bir, ikkinchidan axborot erkinligi prinsiplari va kafolat to'g'risidagi juda katta qonunimiz bor, 16 moddadan iborat o'zi. Davlat axborot borasida xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. O'shani o'sha 4-chi nimasida abzatsda yozib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hududiy yaxlitligini buzishga, separatizm, ekstremizm g'oyalari va usullarini targ'ib qilishga chaqiruvlar masalan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqangi holatda davlat masalan o'zini axborot xavfsizligini ta'minlanishi kerak. Bloger u ommaviy axborot vositasi xodimi ham emas, jurnalist ham emas. U Telegramda ochgan, kechirasiz, Farg'onada o'tirgan yoki Qashqadaryoda o'tirgan hozir uy bekalarimizdan Telegram orqali o'zini fikrini beryapti. Shundaygina masalan do'stimiz hozir juda yaxshi fikrda aytdilar. Live jonli efir qilyapti. Masalan tort pishirishni o'rgatyapti, boshqa qilyapti. Shuni tegiga bir ahmoq masalan chiqdida juda qattiq haqoratli gap yozdi yoki boshqa narsa qildi. Ana uni orqasidan keyin boshqalar yana haligi qila boshladi, chaqiriqlardan chiqa boshladi. Nimaga endi uy bekasi tort pishirayotgan uy bekasi bu uchun javob berish kerak? Bu ahmoqlik. Shu g'oyani o'rtaga tashlayotgan rahbarni o'zi kaltafahm ekanligini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bo'layotgan mana bunaqangi jarayonlarda nima desak bo'ladi? Do'stlarimni juda yaxshi fikrda bildirishdi. Uzoqda turib, uzoqdan tog'larni balandligini juda yaxshi ko'rsa bo'ladi-da. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni nihoyatda kulgilik, kattagina hajm ostiga olish mumkinligini ular yaxshi tushunib turishibdi. Demak, mana shunaqangi odamlar bor ekan, endi bularni tarbiyasini ham qarang-da. Shuncha bular o'zgargan bo'lish kerak edi. Bular yangiliklarga intiladigan odamlar bo'lish kerak edi. Bular yo'q, bular o'sha eski qolipdagi haligi qanaqa klishelarni olyapti-da, shularni yangichalikka kiyim kiydirib, odamlarga taqdim qilishyapti. Endi o'shalar va paytlar o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Erkin Komilovlar davri o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Senzura qilishni yig'ishtiringlar, og'aylar. Ijtimoiy tarmoqda bekitolmaysan, blogerga bekitolmaysan, og'zini tikib qo'ya olmaysan.
Endi qarangda mana mayli xo'p, jiddiy aytildi, hatto jiddiy tahdid ohangida aytildi mana.
Jiddiy aytildi. Tahdid ohangida aytildi.
Va agar ishlab ketsa, masalan siz birorta mulozim haqida, masalan milisa haqida bir tanqidiy maqola yozdingiz. Hali tagida izoh yo'q. O'sha milisa qo'liga kishanini, povestkasini olib sizning uyingizga boraveradi mashinada. Yo'l-yo'lakay bitta akkauntga kirib sizni sahifangizga bitta so'kish yozib qo'yadi, borib mana haqoratlar bor ekan, mana Allamjonov chiqargan bayonotga muvofiq seni jinoiy javobgarlikka tortaman yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortaman deb bir qasd olish imkoniyatlarini yaratish mumkinligidan odamlar tashvishga tushyapti. Blogerlar blogerlikni yig'ishtirib qo'ysakmikin degan gaplar ham aytilyapti. Bundan tashqari voqealar arafasida blogerlar bir aniq chegarani bilib qolishdi. Ularga bizga ma'lum bo'lsa, ularga telefon qilinib, masalan prezident oilasi bilan bog'liq, prezident oilasidagiga o'xshagan mashinalarni avariyasi bilan bog'liq yoki kuyovlarni biznesi, qizlarni faoliyati bilan bog'liq narsalarni yozmaysizlar degan bevosita telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Ya'ni arafasida, bu bayonotlar arafasida. Bundan tashqari Kamol Allamjonov mani dedi gaplarimni o'sha Altmanga bergan intervyumdagi puling bo'lsa yaxshi bo'ladi, cho'ntagingda puling bo'lsa xursand bo'lasanga o'xshagan gapimni kontekstdan kesib olib ustimdan kulishdi, salbiy fikrlar bildirishdi deb ham xafa bo'lganday gaplar aytdi-da. Ya'ni bu o'zini himoya qilayotganday tuyulyapti davlat mulozimi. Shu masalada men nimani fikrini bildirmoqchi bilmoqchi edim. Iskandar Makedonskiy, nima deb o'ylaysiz terisi yubka mulozimlar haqida?
Hattoki Severniy Koreya ham demokratik davlat. Bu aytilgan gaplar richag upravleniya, ya'ni blogerlarni boshqarishdagi bir instrument bo'lib qoldi bu gap. Hatto qonunda yo'q bo'lsa ham bilamiz, bundaqayni dozda ishlaydigan odamlar gapi richag upravleniya bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha bu hozir blogerstva именно O'rta Osiyoda rivojlanyapti, bu yangi platforma O'rta Osiyoda odamlar uchun. Hozirgi chinovniklarga menimcha YouTube o'zini qonun qoidasi kamlik qilib, bular o'zlari vakuum, ya'ni o'sha vakuum ichida yana bir qonun o'ylab topib, blogerlarni boshqarish uchun, upravlyat qilish uchun aytilgan gaplar deb o'ylayman.
Xo'p, Iskandar, qarang, biza eski avlod vakilimiz mana Ali Mardon aka ham Gorbachev hurriyatini boshdan kechirdik. O'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan narsani Mixail Gorbachev e'lon qilgan paytda Likachev degan odam, ya'ni eski gvardiya odamlardan bittasi chiqib, demokratiya bu anarxiya emas, so'z erkinligi bu og'zinga kelganini gapirish emas deb aytib boshlagan edi. Mana Ali Mardon aka yaxshi esiladi bu davrni. Lekin umumiyatla shu gapda ham jon bormasmi? Masalan, Iskandar Makedonskiy chiqib hamma gapni aytaversinmi? Nima deysiz, Iskandar?
Buning uchun nima deydi? Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. YouTube, Instagram va boshqa saytlar bu chet davlat yaratgan texnologiya. Men so'rab qolardimki, birov yaratgan texnologiyani buzib o'zinikini qilishini xohlamasdim. Qo'llaridan kelsa blokirovka qilsin. Qo'llaridan kelsa ko'rsatmasin. So'z erkinligi demokratiya degani bilan, demokratiyada so'z erkinligi har bir davlatda mana fikrim bo'yicha o'zini demokratiyasi. Oldin aytganimdek, Severniy Koreyada ham demokratiya. Nima uchun aytmasligimiz kerak? Biz nima, kam joyimiz bormi? Ili press sekretar chiqib, любой xohlagan gapini aytadi, ili oddiy bloger, даже oddiy fuqaro o'z fikrini bildira olmaydi. Sotsialni neravenstvo, ya'ni sotsial tengligi mazligini biz даже oddiy shu tonirovkani ham aytib o'taman, tonirovkada puling bo'lsa qilasan, puling bo'lmasa qilmaysan. Hatto demokratik davlatda, ya'ni lavozimingiz bo'lsa gapirasan, lavozimingiz bo'lmasa gapirmaysan. Ya'ni sen bizni odam bo'lsang gapirasan, bizni odam bo'lmasang gapirmaysan. Yo'q, men bunaqayni fikrlarga qat'an
yo'q
rad javobini berib,
mayli, lekin mana hozirgina aytdingiz boshqa gapni boshida, Komil Allamjonov sahifasiga borib, menimcha uyat gap bilan so'ks yozgan bo'lsangiz kerak, yo'q, men sizni bilamanku Iskandar. Bu narsa yaxshimi endi shu? Yomon gaplar yozdingiz.
Men xohlardimki, bu har bir odam aytgan gapini o'zini, bu gaplar qadim Bibliyada yozilgan gaplar. Обращайся людям, murojaat qilganki odamlarga xuddi senga qanday murojaat qilishini xohlasang. Men tekshirib ko'rmoqchiman. Haqiqatan ham shu qanday bo'lar ekan o'ziga nisbatan uqoni, ya'ni hatto bir administrativniy javobgarlikka tortmoqchi bo'lsa.
Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Tushundim. Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Bloger Rafael nima deysiz mana? Rafael Sattorov. Voqealar biroz kulgili.
Ya, agar so'z erkinligi masalasida, masalan, agar shu Iskandar Makedonskiyning blogi irqchilikni, qotillikni, narkotikni, pedofiliyani targ'ib qilmasa, xohlagan gapni gapirishi mumkin. U uni personal blogi. Agar mana shu chegaralardan chiqmagan holda, masalan, mani bu shaxsiy pozitsiya.
Cho'p cho'kinadi endi Iskandar.
Ne, u so'kinish, masalan, men ham so'kinaman. O'zi jizzaxliklar ko'p so'kinadi, masalan, men jizzaxdaman. Bizda
so'kinish odatiy hol va aytganimdek o'sha so'kinish so'kinib gapirish biror bir irqiy jinki diniy jamoani shaniga tegmasa nima farqi bor o'sha so'kinadimi so'kinmaydimi qandaydir bir g'oyani targ'ib qiladimi qilmaydimi u уже uni shaxsiy personal pozitsiyasi man bir o'zbekistonda bitta boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman masalan mana shu blogerlarga qilingan masalan Jalol Allamjonovni chaqirig'i yoki boshqa ommaviy axborot vositalari masalasida qilinayotgan pozitsiyalar yoki qilinayotgan proyektlar ko'pchiligi masalan rossiyada bir vaqtlar Surkov prezident administratsiyasida ishlagan paytidagi ichki siyosatida qo'llanilgan bir proyektlarni o'zbekistonda realizatsiyasini ko'raman hattoki o'sha film intervyuni qarasak ham birinchi masalan o'zbekiston prezidenti haqida film intervyusi juda bir nima edi rossiyada o'sha Solovyovni kinolariga juda o'xshab ketgan syujetlari ham syujet liniyalari ham boshqa masalan media proyektlarga qarasak o'sha rossiyadan olinayotgan misollardan nima edi olayotganini ko'rishimiz mumkin masalan blogerda blogerlar masalasida ham yaqin kelajakda masalan nima edi blogerlarni kerak bo'lsa nima edi ommaviy rossiyaga o'xshab 5000 dan uzoq podpisчиklari bo'lsa ommaviy axborot vositalariga tenglashtiruvchi qonunlar borda qonun proyektlari bor rossiyada mana shunga o'xshagan narsalarni realizatsiyasida hozir masalan o'sha Allamjonovni bayonoti o'sha Surkov paytida qilingan bir proyektlarni o'zbekistonda realizatsiyasi deb bilaman
rafael sattorov fikrlari edi amerika qo'shma shtatlaridan endi alimardon aka nima deysiz bu yerda g'alati bir narsa bo'lyaptida mani ataylab nimaga kirdimda ijtimoiy tarmoqlarga hamma qanaqadir Allamjonovni tanqid qilganday man nazarimda bir qarasang jurnalist va bloger himoyasida deydi bir qarasang yozganingga javob berasan deydi siz o'zi kimga tarafdasiz oshna senzormisiz deb yozishibdida va juda ko'p bu yerda nimalar shunaqa fikrlar bir biridan ko'p va asosiy fikrlar aytyapti mana Nurbek Alimov yozyapti uni aytishicha huquqiy asos yo'q ya'ni nima uchun huquqiy asos bo'lmasdan bu bayonot bo'ldi shuni men tushunmayapmanda Alimardon aka
yashang o'zingiz shu bu o'sha do'stlarimiz hammasi shu narsaga javob berib qo'yishdi bu odamni uzoq haligi fikrlay olmasligi va bilimi darajasi qanaqangi darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi birinchi navbatda agar katta bir oliy dargohda ishlaydigan rahbar odam konstitutsiyaga bir marta qarab qo'yish kerak 29 moddasi yozib qo'yibdi har qanday kishi fikrlash va so'z e'tiqod erkinlik huquqiga ega o'zbekistonlik endi fuqaro degim kelmaydida shu yomon ko'raman shu so'zni har kim o'zi istagan axborotni izlashi olish tarqatish huquqiga ega agar o'sha nimalar fikrlari konstitutsiyaga yoki konstitutsiya tizim davlat tizimiga qarshi bo'lmasa adashmasam shunaqangi ma'noda keyin endi yana uni istisnosi ham borda axborot keyin ba'zi bir axborotlar qonun bilan cheklanishi mumkin deyilgan joyi bor bo'ldi mayli shuni ham nima qilib qolaylikda endi yoki davlat siri bo'lsa va o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgan obyektlar o'shagalarga taalluqli bo'lsagina uni tarqatish mumkin emas izlash ularni to'plash analiz qilish va tarqatish mumkin emas uni istalgan uni ommaviy axborot vositasida bo'ladimi ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi telegram kanalida bo'ladimi o'zini sahifasida bo'ladimi xohlagan joyida har qanday kishi o'zbekistonlik mana konstitutsiyamiz bo'yicha 29 moddasi man aniq bilaman bu narsani xuddi shu narsa yozib qo'yilgan og'aynlar avtofahm inson bu narsani gapirishdan oldin konstitutsiyaga qaragan yoki konstitutsiyani o'zgartirmoqchimisan buni ham aytib qo'ygan biz konstitutsiyani o'zgartiramiz yoki o'zgardi shu konstitutsiya yoki ertadan boshlab konstitutsiya ishlamaydi deganda o'sha konstitutsiyani 29 moddasini olib tashlaginda shu fikrgina aytgin adliya vazirligi yaxshi haligi fikrli odamlar ishlaydi ular bilan ko'p suhbatda bo'lganman ular bilan hamsuhbat bo'lganimda ularni o'zlari ham keyingi paytlarda hayron bo'lishyapti bizni ba'zi bir amaldorlarimizni nihoyatda bilim darajasi pastligidan huquqiy bilimi bo'lmagan kishilar huquqiy bilimi bo'lmagan odamlar nima qiladi o'sha qonunchilikka kirib yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga huquqiy baho berib Allamjonov marhamat qilib turib o'ziga taalluqli bo'lgan
avtotest masalasida javob bersin. Men nazarimda u odam shu darajasidagi odam, to'g'risini aytdi. Biznesmen bo'lishi mumkin. Hokim xuddi biznesmen bo'lgandek biznesmenlik qilishi mumkin. Lekin bu siyosat bog'inda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.